ez zeuririk egiten gutxienez Gipuzkoako kostaldean.
Laino desente ditugu, baina momentuz zeuririk ez, eh?
Momentuz ez. Bizkai aldera baldimagoaz, ze moduz?
Ean segiro duten, eh?
Iriburuan ze izango da, euria, eguzkia batzutan, Bilbon eguzkia egiten duenan gero beste guztiek ikusten dugulako, ez da?
Hau ebentzat iru eguzki, elkartu dira, eh? Hor ez dakin hileko gutxitxo, ez den izango iru eguzki bat abestiren ondoan egoteko, eh?
Euskadi Erratiko Bilboko estudiotan, eguzki printzak hortxe iru ditugu, Jose Rojas, Benito Fiz, Jose Sierra, Kaixo, ongi etorri.
Egunon.
Egunon.
Zer modu zirukote?
Bueno, opor gurean, gabizu.
Oh, esat bagenekien eguzki gozea zen utela eta. Egiten du, egite aldu eguzkirik Bilbon, edo ez?
Ez,
Gauzorki bai, eh?
Zuretan ez da gizuek eguzkia satelitekin hasten dituzu,
eh? Iru satelite zaudetelako, eh? Gauzorki bai, eh? Orduan bai eguzkia, eh?
Bai, eguzki begin.
Zer moduz, eh? Gerizpedea ez zintopaturik, ibilaldian.
Bai, bai, ez da sekulako beroa izan zen. Eguzkiak ere nahi izan zuen ibilaldean agertu eta ba, esandakoari jarraituz eguzki, baina bete-bete-betean izan ginen. Eta, bueno, Edurne perak ere pairatu zituen berotasunak.
Amaraunak bertan ikusi zuen, eguzkiaren eragina.
Unitate mobilean izan ginelako, Mikel Aldamatza Edurne Ayusoan izan zirelako.
Bueno, unitate mobila nik uste dut oso oso ondo esan da dagoela. Ze unitatea zen, osea...
Unitate
bikoitza, ez kontatu dena,
eta lotekoa. Bikote mobila. Bai, bueno, o sea, Edurne ere elektroimobila da, elektroilibrea.
Bueno, Josi,
batetik bestera, ez dugu sekretori kontatuko.
Konta ditzagun beste gauza batzuk, esango duguna da, badakigu, Josi, komunikazioan ikasle neka ezina dela, eta inork ikusi nahi badu, ba, hasiera ekitaldiko bideoak eta makina bat jarri dituzu zintzilek blogean.
Bai, bueno, pixka bat suerte izan nuen hasieratik han grabatzen egonda, ba, egunean zehar egiten ziren gauzak ba, grabatzeko, ez da? Gero denbora behar izaten da, hori guztiak argitaratzeko, baina, bueno, pixkanaka, hori bai hasiera ekitaldea eta bai beste ekitaldeak, eta jendea ikusteko aukera izango duzu, bai Euskaltuben, edo YouTubeen ibilaldia 0-9 jarrita, eta, bueno, esan behar da hori jendez gainezka egon zela, eta zuk ere bertati bertari ikusi zen nuen, ez da?
Bai, beste bai, jendea mordaz, eguraldiak bintzatetzuen aitzakiarik, ez?
Bai.
Bueno, eta Josi, gustura galditu altzara Udaberri Galdua lanaren aurkezpenarekin?
Bai, bueno, Udaberri Galdua ez nuen aurkeztu, hori, osea, aurkeztu nuen izan zen galdutako udabarria,
bueno,
galdako
egindako kasua egindako hori
aldrebes.
Baina hori aldrebes eta pixka bat hori lokalagoa, ezta, baina beti lokaletik hasita gero globalera jotzeko aukera dago da. Bai, egia esan oso gustura gelditu nintzen pertsona nagusiak hori bere testigantza kontatzen dutenak, ba, egon ziren, eta denak oso gustora gelditu ziren.
Gerra zibileko testigantza biltzen dituelako, Josi Sierrak blogaren izena, bai, Udaberri Galdua, zure blogaren izena, hor naztu ditugu gauzak, eta Benitorena karrajua.org edo atoan.karrajua.org eta, Jose, teknopata.net.
Oso ondo.
Hortxe.
Oso ondo, ze konforme geratu zereten,
Bai, bai, bai.
Blogak eta blogaria kamaraunean igandero,
Nik ez dakit gaur izketarako gogoa agortu ote zaizuen Benitoria kaso bai, ze mintze egunean izan da,
Bai, atzatu zen, amai, gazte zen, amai, edertu baten. Baina, bueno, laurpena gaur egin dut, ornoan baitzen, Oso, hiru lauber batan, ez dira isiltzen.
Ez dira isiltzen. Baina hori hona da, noski?
Hombre, jakina, mintzaguna izan da. Hori, mintzagun baten balora zeinareko ez da txarra, ez?
Eta zi zertan dira gehiago alakoetan, ikasleak ala irakasleak?
Da nahi dago, ez da. Ikasle konzeptu holan ulertzen da modura, ez da, no, matrikulata dagoen, ez da, da, jentea holan euskara ikasi duena, eta praktikatu ene duena, eta horrekin batera, hainbat, jente euskalduna, ez da,
batzuetan ikasle ez direnak ibili, ez? Bai, jendea euskalduna dana, baina inguruan ez daukana...
Euskaraz, perdon.
Euskaraz,
ez da, ginen, jentea, holan, praktikateko dana dalako ditu, eta, bueno, ja, praktikateko azten zara, eta gero amaitzen duzu, pues bueno, ya horra reman batzuk egiten dira, eta rodito batzuk, eta bueno, amentitxoa da hor,
Bueno, zuk orain hartu aspirina, ze gaur hori izketan jarraitu behar duzu, Benito.
Bueno, gaur ekainak...
Bueno, hitz egin da entzuten ere jakin behar.
Bai, bietan, hori da.
Hori, ekainak zazpigarrena du gaur, baldak izu ez gertatuko den.
Zehar lotan. Lehen ibilaldiagatik aldetu diazu eta nik ez nuen ahaztu nahi gaur eskola publikoaren jaia dela ere.
Hori da,
Eta, bueno, nik bat esan dudan ezea, besteak, nik puntu bat irabazi dut.
Eskola publikoaren, jai, amaiketan hasiko da bere alatara joango gera aurki,
Jose, puntu bat.
Ba bueno, hauteskundeak eta badirela be bai, ezta.
Bi puntu.
Venga, venga. Ahora estoy bastante. Benito, ¿qué te digo? Venga, es que no
Baskaritan pentsatzen Benito. Bueno.
Egunero pentsa berda.
Oso gazte bat aukeratu du, Himno a la Alegría, Beethovenen kantua, Europako irudi, ikur, simbolo, musikatu bihurtu dana, gainera Miguel Riosi, zorionak esan horrezko.
Hori da, irurogeita bost urte ditu gorraz.
Irurogeita bost urteko ditu gorraz.
Adinean sartu zaigula.
Sasoian dago izan ala ere. Bueno, zuei galdetu izugu zer gaur, entzulei ere galdetu diegu, gaur zer.
Hauteskundek.
Kale eskola publikoaren eguna.
Mosketak eta guztiari.
Arrezak eguna, eta bazkaria augat, eta oso nekatu da hongo, ne?
Benito, honek zu bezala, bazkarietan pentsatzen.
Bazkaria, eh?
Egunero bazkandu behar
da,
ez?
Ai, eta jaiegunetan bereziki, jaiegunetan bereziki, ez da? Europako legebiltzarrerako hauteskundeak ditugu gaur, hauteskundeek zenbateraino ze isla izan dute sarean?
Zein presio duzu zuek?
Ba, egia zan izango da nik neukazu asko ez didelako egin, baina maten ditze, batuetan hor gertatzen da, ez ba, ze interesatzen zaizun horri egiten duzu, kasu gehiago eta jarraipen handiagoa nik ez dut gauzean direk ikusi.
Ez da horla oso bat kasualitatez aurkitzen duzuna, ez?
Ez, uniko marreta dituzian lenguan, Suedian antza aukera handiak dauzela lehenengo aldiz alderdi pirata izenekoa, aulki baldortzeko Bruselan, ez? Aspaldi bertan sortuako, Suedian sortuako alderdi politiko bat da, apur bat, ba, bueno, PBP eta sare horiek eta, bueno, mule eta olako sareak eta informazio konpartintzea eta defendatzen dagoena. Eta, bueno, badirudi nahiko proposamen berritzaia dela, tango panorama politikoa apur bat aspergarria dela edo, eta hori dela eta, ez dakit, hauek kampaina potentea indotela, eta nonbait aukera handia dauzela, horiek lehenengo aldiz, Europako Parlamentuan egoten do. Datu bitxi moan edo hori, hortikora beste zer gitxi.
No, zero blog batzutan dela, nigarri da forba jente Europa itzarekin akordatu dela, eta ba, Europa gora, Europa, baina gitxi, greba guztot izan dela baten materi, bus motibo bat eman diola, zuzen pentsateko, botateko, baina ez da, hola, nautu eskundiak eura, desplikan dirik ez dute garri.
Bueno, eta Josi badakigu politika 2.0 taldearekin izan dela parlamentuan, zuka kaso, igual, arreta gehiago jarri duzu, gai honetan?
Ba, hombre, egia esan, talde horretan, politika 2.0 horretan, oza, aste honetan parlamentu negoteaz gain, pixkat barne eztabaida bat sortu da, ia, blogariak eta hori pixkat hiritar izateko modu berri batean Europan baote dago ezer egiterik edo ezer aurreratzerik, zeren oraintxe bertan komentatzen ari garen hildotik, oza, jendea oso urruti sentitzen du Europa, oso deskonektatuta dago Europako movida edo Europako movida politiko horretatik. Eta orduan nik uste dut are beharrezkoagoa dela hiritarren eskuetan eta jende arruntaren eskuetan bide berriak eta edo bide gehiago irekitzea hurbiltzeko eta interesa adierazteko eta euren kezkak eta euren gogoak azaltzeko eta parlamentarioei, osea politikoei heltzeko modu berriak ireki, ezta. Orduan bueno, hor egon gara eztabaidan eta osea ikusi guna azken batean da pertsonak garela bai hemengoak eta bai Europako edo zein bazterretakoak eta pertsona bezala tratatuta eta horizontaltasun horretan behar bada badugula zer esan eta zer komentatu. Bideak norbait jarri beharko ditu.
Hori da, zeia da asmatzea.
Guk eskatzeaz gain, ez da, oza, guk eskatu, proposatu, baina beste norbaitek bideratu.
Ba, nik lehuan irrati bateko ez dakiz irrati dako, olako tertulia baten entzunituen olako iru tertuliak ide, oso azerre jendearekin jendeak ez zuelako interesik adirazten hauteskunde hauekiko eta ez. Eta neu beha zerratu nintzen momentu horretan, zer, arazoa hori baldin bada, arazoa ez da hiritarrek ez dutela interesik, da gaiak ez duela interesik sortzen, ez da. Biatu beharko da moduan nolabait jendeak hartzeko horretara benetan interesgarria bat ikusten bada.
Kontu horretara ez zen, eta internet aitatu daula, ez. Ez da horretan, ekante dino, baina jante dino konsultatu du, akuratzen duzu, usto tamena, amarunen, baita duzu horreko astetako baten, webune baten, deskribatzen da zer egiten duen parlamentari, europarlamentari bakotxak, zenbat ez ezin jotara joten da, zenbat egizetri bartuta, eta hori horren komentario, ikusi, leku askotan, eta imaginatzen dut, ez da horretan inoz baino jente gehiago konsultatu duela hori, ikusetan nabila.
Soldata eta holako, ez?
Interesek ez duela bizten, interesek ez duela bizten, emoto politikarik eurek ere interes handirik ez dutela erabiltzen.
Bueno, ba, ez dakit Europan interesa badagoen ez da, momentu sarean gehiagi ez du astindu honek, beste kontu bat izan zen, Estatu Batuetako presidentziarako hautagaitza aukeratzerakoan, teknologia berriak izan zuten garrantzia, eta izan ere, justu aste honetan, Rahaf Harfus Donostian izan da, bera Obamaren hauteskunde kanpainako teknologia berrietako komunikazio arduraduna izan zen, eta aste honetan bertan kursalen itzaldia eman du toperaino beteta, 700 lagunek betezuten aretoa, haien artean blogarietako, gure blogarietako asko ikusi genituen, Aritz Rodriguez, Mikel Iturria, Maite Goñi, Luistxo Fernandez baita ere, naiz eta ba askotan aipatzen dugun hemen, naiz eta zuzenean ez datorren bera ere, ez? Eta bera kontatu zuen komunikazio hori nola egin zuten, ez? E-mail bidez jendearekin harremanetan nola jarri ziren, askok sinistu zuten Obamak berak idazte ziela eskutitza, Obamak bera eskatze ziela badiru txo bat, eta askok eta askok, eta batez ere Obamaren kanpaina kanpainak izan duen diru kopuru gehiena herritarrek utzitako diru kopuru txikietan oinarrituta zegoela kontatu zuen. Jende asko mozorrotze zan Obamaz bera bezalako itxura hartuta eta ekintza honak egiten zituen bizilagunari belarra moztu, klaseak doan eman, ezin duak lagundu eta hoiei esker asko eta asko gerturatu ziren Obamaren proiektura edo atezate joatea ba Obamaren alde botoa emateko. Galdetu zitzaion ere Rahaf Harfusi zer egingo da orain hemendik aurrera hortxe lortu zen ituzten email jende mordo hoiekin, Obamatera da irabazle zer egingo duzu, eta bueno, etxe zurian ez zutela utziko informazio hori oso importantea delako, agian beste presidente bat etorriko delako jarraian, eta bere alderdian, demokraten alderdian, geratuko zela informazio guzti hori, baina teknologia berriek Obamari garaipen eman ziola argita garbi esan zuen Rahaf Harfusek. Beraz hori Ameriketan Estatu Batuetan hobesan.
Berba da Mara
aurre Europan ze gertatuko da. Gaur Europan ze gertatuko da. Tira ba aurrera izango izan bai, izan Josi.
Arantza, nik uste dut, osea, hor Obamaren inguruan sortu den fenomeno komunikatiboaz gain, nik uste dut Obama bera komunikatzaile bezala, ez dakit makina bat, ez dakit ze robot tipoa den, baina nik uste dut, osea, oso komunikazio trebezi handiak dauzkala eta aurrekoan hori Islamekin izandako Egipton egin zuen itzalde horretan, osea, ni harrituta gelditu nintzen, ba, tipuak, ze, bueno, ingelesaz gain, ez da, osea, pixkate ulertzeko dituen zailtasunaz gain, baina tipuak adibidez, osea, idea komunikatzen ditu, inongo papelean gidoia jarraitu gabe, ez da?
Gainera, badaki, nolabait, aktore zen pitxima badu, ez?
Den gauza guzti dute bere trikimailua, eta honek ez badu, Josi. Ez da zula pentsa buruz dakienik, aurrez aurrean, jartzen diote pantalla batean, letra hundia hundi tan urrunetik ikusteko moduan bere diskursoa. Ba,
ez dakite, nik hori ez dut ikusi enbideotan eta telebistako kortetan behar bada hori kenduko dute, da niri tipoak, osea, harridura sortzen dit zein ondo komunikatzen duen, eta batez ere...
Hori bai, oso komunikatzen duena da. Baina irakurri egiten du, ez azula pentsa buruz dakienik, hori telebistako aurkezlek egiten dute. Pantalla bat jen irakurri,
irratikok,
papera daukagu, pantalla horrena del pantalla.
Ukamen ez dago papelik, eh?
Eta eta arantza, ala ere, osea, nik esaten dizut, osea, tipoa diskurtsoaz jabetuta dagoela.
Hori bai, hori bai.
Eta tipoak sinesgarritasuna komunikatzen du, dauzkan trikimailuaz gain, nik ez dakit dituen, ala ez dituen, eta itzaldi hoietan nola jartzen dizkioten pronterra eta gauza horiek, baina, osea, tipoak oso ondo komunikatzen du, eta orden, fenomeno komunikatibo bezala, bera da, osea, inguruan jartzen dizkioten tresnaz gain, ezta? Niri gutxenez horrek
bai, hor nolabait bi elementu gongo dira, ez? Komunikazio talde potente baten lana, eta gero berak ere daukan, berez daukan karisma do,
bai.
Jendearen gana hurbiltzeko kapazitate hori.
Eta diskurtso propioan ere ustez, osea, idazten dionaz gain, aznarreri ere diskurtsoak idazten zizkioten, eta, bueno, oso ondo josita zeuden diskurtsoak, baina gero berak komunikatzen zuena oso oso ezberdina zen.
Nik proposamen bat egingo nire, politikariei, europearrei edo Amerikar Estatu Batutakoei berdin da, Akaso Project Natal delako erabili dezaket, Hortxe pantaila aurrean jarri eta akaso horretarako modu ere emango du.
Esango diguzu ez zer den Project Natal,
Eta, bueno, hau da, egunotan egiten ari da Estatu Batuetan E3 izeneko azoka bat, bideo jokoen azoka edo nola baita esateko, eta hor ba bideo joko gile guztiak edo gehienak aurkezten dituzte euren nobeadeak eta ze proiektu garatzen ari diren, eta ez? Eta mundu guztia oso abalik utzi du Microsoftek Project Natal izeneko proiektu batekin, hori da sistema bat, Xbox, bideokontsola edo, inolako mandori gabe, aginteri gabe, kontrolatu alizateko, ez? Orduan hor kontua da, garatzen ari direla kamera moduko bat, telebistaren gaina jartzen denean, ba hori, bideojoko baten jolastu nahi dozunean, eta orduan kamera horrek atzematen duzu mugimendu egiten ari zaren, eta orduan, zure muñekitoa dana hor bideo jolasean, zuk egiten duzu mugimendu hori bera egiten duzuk inolako mandurik eta gezirik eta zapaldu beharrik gabe, bai? Ba, nola gaite, pentsa, ez dakit, eraztunen jaunaren joko batean jolasten ari bagara, protagonistak espata bat baldin badu eskutan, ba, guk keinoa egin behar dugu eskuarekin espata eukingo bainu bezala, eta eskuan ezer eukin barik, ez mandorik, ez beste ezer, ba, hori, bideokontsolak edo, badaki zer mugimendu egiten ari garen, eta mugimendu hori erreproduzitu egiten da, bideo jolasaren barruan, ez da. Momentuz, bueno, erakutsi dituztenak dira, lako kontzeptuaren inguruko bideo batzuk, eta, klaro, oso ikusgarriak dira.
Benetan ikusgarria da.
Baina, momentuz, kontzeptua da, bai, ez da, imaginatzen dute, realidadean, horren zati bat ja funtzionatzen du, baina zati bat, ez bideoietan azkenean iragarkiak direnak, ez, ba, bideoietan ikusten da moduan ondino, ez.
Nire, baina, adibidez, asko gustatu zait bideo horretan, esango dio gontzulei, adibidez, sustatun ikusi aitekela, antzintzilikatu dute albistea, gainera bestela, Facebooken ere orentxeri gara, ba, Project Natal honen izena eta jartzen, adibidez, hor ikusi duzu, tartetxo batean, lagun artean ere nola jolastu daiteke,
bai,
aukeratu dezakezu ez, egun horretan ze arropa jantzi dezakezu, jolas barruan, eh?
Bai, hori, antzeko teknologia bat, ba, eguan, ari ziren garratzen merkataritza ganbarek eta dendetan eta jartzeko, ez? Ba, bueno, probalekura sartzezarenean, ba, arropa pilo bat zertu beharrean, zurekin eraman beharrean, ba, pantalla baten agertzen jatuz momentu hartan dendan zer dagoen, eta zuko aukeratu aldozu, eta zure irudiaren gainean ikusi, ezta? Bueno, momentuz ikusi, behar da, errealidadean zelan garatzen den, eta baina ematen du kriston aurrera pausua ekarriko duela, bai bideo jolasen mundura, eta bai ordenagailuen era, ere, zen, nire buruatzen zait modu on bat izan daitekeela hori be, ba, ordenagailuak eta kontrolatzeko, ez? Ba, bueno, tekladoarekin eta ibili beharrean, keinuak eta...
Nik ere bideo ikusi nuen, eta jake helen arantzak telebistaren trikimailuetan zitzein duen, eta pixka bat hori, Obamari jartzen zizkiotenak ikusita. Nik uste kasu honetan, osea, Microsoftek posiblea izango denaren irudiarekin jokatzen ari dela, eta denok desio hori, ez da, denok desiatzen dugun interface edo gauza errexago edo simpleago batzuekin ordenagailuak eta bueno, errealitate virtual hori kontrolatzea pixat horrekin jokatzen ari da.
Gogoratzen zerate filme batean Tom Cruiseek nola eskua mugituz, mugitzen zitun pantailan ikusunen zitunak, iritsi da?
Holako txepo, bai, badabiz espaldin, hori holako ferio maten, azoka maten informatika edo teknologian furazoko maten ikusen nuen da, bardin bardin jasen, bardin bardin jasen, eskuarekin tita.
Eta i mobilian egiten duzun, osea, Mac-en mobilian erabiltzen duzun sistema eskematen hori. Osea, nik uste dut gauza hoietaz amestea eta posible egitea, lehen da bizi, norbaitek irudikatu behar ditu, hori, 2010 rodizia en el espazio, nola zen ura, ez da, osea, bueno, alako bide bat irekitzen dut, pixkanaka joango gara.
Ena den hau, hau badabil, ez bideo horretan ikusten da moduan, baina bai egin dituzte olako aurkezpenak eta zuzenean bertan azokan. Eta ikusten zen tipo bat adibidez, jarri zioten pantalla bat, da pantalla baten agertzen zen lienzo bat moduan, bai, pintatzeko eta tatuak eskutan ez ereukin barik, ezaten zuen, hau esaten zuen kolore baten izena, red, eta egiten zuen olako keinu bat eskuarekin, eta ikusten zen pantalla zelan margozten zen.
Pentsatzen zuen, Tetrisa sortu zuenak, zer pentsatuko luken hori aurrean zen, Tetrisak, izue, 25 urte bete ditu,
25 urte, Tetrisak.
Jo, 25.
Eta Pong, edo dela.
Zer zaten zuen, Tetrikoa delako, edo zer gaiti.
Tetrisak, ja, 25 urte dituelako, nola pasatzen den denbora, kamarada, esaten den bezala,
Tetrisa eta Martenito, ez ezan, Martenito joko zen,
zupanik. Bai,
ez
dut gogoan, baina bai. Jatezitunak, zea, jatezitunak. Zuetan nola pentsa izue, eta kontua ipatu zuela, egin berrogeit urte atzera, zientzia fizinioan espai mundura, ez? Filmetan, telebistan, da. Zer irudikatzen zen orduan, eta noraino heldu gara. Giuza askotan, eman dugu pentsatzen zen nabino, askoz, kilometroke eta kilometroke.
Kuriosoa da, lehengo unean, Star Trek pelikulari buruzko lako, bueno, zer batzuk eta testu batzuk irakurtzen, eta kriston problema zituztela, ze bere garaian Star Trek telesaioa asmatu zanean, etorkizunerako pentsatu zituzten komunikazio gailuak eta bueno, tricorder eta holako bueno, holako frikikeriak edo nolabait momentu horretan oso aurreratuak emanda zituztenak gaur egun erridikula dira, bai, oso itxura kaskarra eta, bueno, kriston tramanko lupuzkak, eta orduan, kriston arazoak izan dituztela azkenengo pelikulan, hoiek nolabait eguneratzeko eta nolabait futurista izaten edo jarraitzeko, bai? Ze, ba, gara hiertan, bueno, uste dut Star Trek irurogeita, bostekoa, irurogeita marrekoa dela, lehenengo saioa, ba, momentu horretan futurista ematen zuen guztia ez dugu izango, baina gehiena gaur egun geratu da guztiz atzeratuta, ez?
Eta, bueno, pelikulak aipatzen dituzunez, konfu aipatu behar dugu, ez da? Sarean aipatzen ari da asko, eta asko.
Hori bai, behitu da, hautezkundeak ez.
Baina konfu bai.
Adibidez, Patxi Traperok ere tarte berezi eskaini dio, eh?
Bai.
Zego, guan duzu, seguro, behin baina gehiago gaten ikusi duzuera.
Entzun. Konfu hilik azaldu da, modu berezian.
Ez dakigu oso garbi, ze gertatu den, ez dakigu hola sexu masturbaziola hau zarrar bat dutezen, kontu familia bintzat, FBI-ri ikerketa egiteko eskatu dio.
Akiteko nola hildan, zergatik hildan, ze goeratan.
Da. Eta bueno, Patxi Trapero bintzat gero arte, karra dain, esan diola.
Bueno, bere blogean Patxi Trapero esan diola. Bueno, bide batez esan Facebooken Amarauna ere badagoela, idazten ari zaizkigutela, Maite Goñi eskarrek asko. Etortzen da gure gana eta gaur ikusten dugu entzuten ari dela irratia eta Facebooken jarri digu interesgarria artikulua La Red Ponen aprietos a los políticos El Paisen dagoen artikulua leno aipatzen genuen Europako hauteskunden inguruan eta hori guztia.
Ba, Facebooken bertan antxe aurkituko duten lotura eta izango duten modua albiste hori irakurtzeko eta orain ez dugu astirik izango baina jo Berlusko nirenak ere asko gustatu zaigu adibidez Jose Saramago gaur nola azaldutuen hitz gutxirekin, La cosa Berlusconi. No veo que otro nombre le podría dar una cosa peligrosamente parecida a un ser humano.
José Saramagok nobeldunak La cosa Berlusconi irakurrizazue gaur denbora. Patxaran, igandea da, denbora duzue egunkariak irakurtzeko. Ta zorionak ere lehen Miguel Riosi, orain Tom Jonesi, baldak ez ezen bat urte egingo dituen, Zemba. Gaur?
Takin karrota da.
Irurogeita bederatzi. Eta ez ezen baki hori ere.
Tom Jonesi, egin bete gauraten ez Mars Attack pelikula horrekin. Can give it to me when I need to come.
Tom Johnson musikarekin agur esango dizuegu. Eskarrik asko, Josi. Sierra, Benito Fiz, Jose Rojas. Albistak entzun behar ditugu.
Venga,
ea ze kontatzen diguten.
Eskarrik
asko.
Agur, Andy Billy.
Agur.